habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
arbuco bisha sebtembar ee sanadka 2020 waa sodon waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna voa somalidadcom. idaacaddan caawan waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dood kulul oo xalay dhex martay madaxweyne Donald Trump iyo murashaxa xisbiga Demuqraadiga ee Joe Biden.
The president has no plan. He hasn't laid out anything.
Wuxuu yiri Biden madaxweynaha ma hayo qorshe, wax qorshe ah oo uu sameeyayna ma jirin.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine.
Madaxweyne Trump waxa uu yiri waxaan u ehelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan iyo marada ay afka ku xirtaan, waxaanu sameynay mashiinada bukaanka neefta siiya.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan heshiiska dhowaan ay gaareen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. waqti intee la'eg ayuu ku dhaqangeli karaa?
Marka anigu waxba kuma darsanin ku darsina markaan anigu joogana raalli kama ahayn. Hadda oo maxaan kuraa madaxweyne kale uu joogana raalli kama ihi in waqtigii doorashada loogu talagalay inay wax dib uga dhacaan. Wixii de force major ay keento waa dabcan waa la wada aqbalaya dad macquul ahaana ma ahayn, xaq jir ma ahayn.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
dood si toosa telefishinka looga daawaday habeenkii xalay ayaa dhex martay madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden. labadani musharax ayaa ku tartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee lagu wado inay qabsanto 3-da bisha November ee isla sanadkan. doodan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee 3 doodood oo Trump iyo Biden ay yeelan doonaan ka hor intaan la gaarin doorashada madaxtinimada. saraakiisha amniga Mareykanka ayaa ka digay suurtagalnimada khatarka iman karta kooxo qaswadayaal xag jir ah oo ku sugan gudaha Mareykanka ilaa laga gaarayo xilliga doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November. saraakiisha ayaa ka digaya xasilooni darro siyaasadeed, banaanbaxyada rabshadaha wata, iyo marin habaabinta iyo wararka been abuurka ah ee ay dalalka qaar ku hayaan shacabka Mareykanka si ay u saameeyaan doorashada. waaxda amniga gudaha iyo hay-adda dambibaarista ee FBI ayaa sheegay in ay aad u badan tahay in ay kordhi doonto khatarta kooxo xag jir ah oo maxalli ah, kuwaas oo laga bilaabo bishii soo socota ilaa laga gaarayo maalinta doorashada ee 3-da November. hay-ad kor kala socota colaadda ka ogan Suuriya iyo hogaamiye ka tirsan mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka mucaaradka dowladda Suuriya oo laga diray dalka Turkiga ay ku biireen dagaalka u dhexeeya dalalka Azerbaijan iyo Armenia si ay gacan u siiyaan ciidamada Azerbaijan. hay-ad xuquuqda aadamaha kormeerta oo dagaalka sokeeya Suuriya ayaa salaasadii sheegtay in ciidan ka badan 300 la geeyey Azerbaijan oo xulufo dhow muddo dheer la ahayd dalka Turkiya. ziyaad xaaji cubayd oo ka mid ah taliyaasha xuga mucaaradka Suuriya ee Turkiga taageero ayaa telefishinka Rudaw TV ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq u xaqiijiyey ciidamadaasi. dowladaha Turkiga iyo Azerbaijan ayaa labaduba beeniyey in ay ciidamadaasi jiraan. dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia ayaa galay maalintii 4-aad, waxayna wararku sheegayaan in ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof. dhinaca kalena madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyey waxa ugu yeeray hadallada aan laga fiirsan ee halista ah ee uu Turkigu ku taageerayo Azerbaijan oo isku dayaysa in ay dib u qabsato gobolka gooni ugoosadka ah ee Nagorno Karabakh. hase yeeshee Turkiga ayaa u jawaabay kuna eedeeyey Macron inuu taageerayo qabsashada gobolka halkaasi oo uu dagaal xoogan ka socday tan iyo axaddii.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida. sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku tartamayaan doorashada madaxtinimada Mareykanka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden ayaa muddo saacad iyo bar ah xalay waxa ay yeesheen doodii ugu horreysay ee doodo 3 oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa 3-da bisha November ee soo socota oo muddo 5-iyo-30 cisho ah ay haatan naga xigto. warbixintan iyo waxyaabihii uu xafiiska warqabadka VOA-du ka qoray waxaa inoo haya maxamed colaad xasan.
sida warbixin muuqaala oo doodan ku saabsan uu ku sheegay wariyaha v o eda Mike O'Sullivan, labada murashax ayaan xalay waxba iskula harin oo halkii ay siyaasadooda iyo su-aalihii la weydiiyey xoogga ka saari lahaayeen waxay isku weydaarsadeen aflagaado. Waxyarun markii ay socotay dooda ayay sii kululaatay, waxaana ka mid ahaa waxyaabihii lagaga dooday xanuunka covid 19 oo dunida ku galaaftay nolosha 1 million oo qof, Maraykanka oo keliyana ku dilay 200,000 oo qof. Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka oo ka hadlayay arrintan, ayaa yidhi,
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
Waxa uu yidhi Biden madaxweynaha ma hayo qorshe, wax qorshe ah oo uu sameeyeyna ma jirin, isagoo weliba ogaa sida xanuunkan halista uu yahay tan iyo bishii Febraayo. Madaxweyne Trump oo ka jawaabaya ayaa sheegay in maamulkiisa uu jawaab wanaagsan ka bixiyey.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine.
Madaxweyne Trump waxa uu yidhi, waxaan u ehelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan, iyo marada ay afka ku xirtaan. Waxaanu samaynay mashiinada bukaanka neefta siiya. Haddana waxaan toddobaadyo un u jirnaa inaan soo saarno tallaalka. Doodan oo socotay muddo 9 daqiiqo ah ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga aanu weligu ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. Laba madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Maraykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyey. Doodan oo telefishinka si toosa looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 milyan oo dadka Maraykanka ah. Waxaa kaloo si toosa uga qayb galay oo daawanayay 100 qofood xanuunka covid 19 darti. Waana markii ugu horreysay ee Trump iyo Biden ay waji ka waji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo ugu horreysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad, iyo iyadoo mararka qaar labadan musharax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen, wariyuhuna uu soo kala dhex gelayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. Waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay doodu sii kululaatay. su-aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mowduuc oo mowduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen, waxayna kala ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murashax, xanuunka coronavirus ee Maraykanka ku dilay in ka badan 240,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, dhaqaalaha Maraykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray covid 19, mabaadiida doorashada ee Maraykanka, iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalka Maraykanka. Waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jariidada New York Times oo ku aadan canshuurta madaxweyne Trump oo uu wargeysku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayey doorashada uu madaxweyne Trump bixiyey $750 oo keliya canshuurta dakhliga ee dowladda federaalka. Madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. Waxaa kaloo xusid mudan in saacado ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta canshuur celintooda sanadkii 2019, taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $300,000 oo dollar oo canshuur ah ay bixiyeen. Madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta canshuur celintiisa, isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. Saraakiisha ololaha madaxweyne Trump ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka doodu u dhacday. Tim Marta, oo ah agaasimaha warbaahinta ee ololaha Trump ee 2020, ayaa ka mid ah saraakiishaasi.
I think what viewers saw was President Trump, who was in command of every moment of the debate, and I think they saw a weak Joe Biden, who was put on his heels most of the time.
Waxa uu yiri Marta, waxa la daawanayay ayaa ahaa madaxweyne Trump oo dooda maamulaya iyo Joe Biden oo u muuqday nin liita oo dhinacyada fiirfiirinaya isagoo kaalmo ka raadinaya wariyihii dooda dhexdhexaadinayay. Laakiin Jeremy Mayer oo ka tirsan jaamacadda George Mason ayaa qaba in Trump uu ahaa nin isku dhex yaacay oo hadba mowduuc ku boodaya.
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point and then he'd be interrupted over and over and over again by the president. So to ask who won the debate is almost meaningless because the president made sure there actually was no.
Waxaa yiri Jeremy, marar badan markii uu hadlayay Biden, waxaa dhacaysay in 10-20 ilaa 30 ilbiriqsi uu hadallo isku xiran ka hadlayay, kadib ayuu madaxweyne Trump hadalka ka dhexgalayay. Marka in la isweydiiyo cidda dooda ku guuleysatay, wax macnaha ma laha, waayo madaxweyne Trump waxa uu xaqiijiyey in doodu aanay noqon dood madaxweyne. dadkii doodaya xalay daawanayay waxaa ka mid ahaa cabdulqafaar cabdi wardheere oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha maraykanka oo degan gobolka virginia ee duleedka washington. waxaan weydiiyey waxa doodii xalay ay kaga duwanayd kuwii hore.
run ahaantii wax badan bay uga duwanayd sababta horta tan doodba laguma sheegi karin. waxay ahayd muran iyo iska qajajac iyo waxyaabaha maaragtay xataa xaqiiqada ah oo marka lasoo jeedinayo laga doodayo layskuma raacsanayn. waxyaabaha hadda yaabka lahaa oo ugu weynaa waxay ahaayeen in la dhaleeceeyo cunsuriyadda, in la yareeyo dadka maaragtay dadka laysu soo dhaweeyo, waxyaabahaasoo dhan waxaad mowdaa mowqifyo adag oo aan weligeed iyo allaheed maraykanka idina lasoo hor istaagin. masalan in wax laga sheego dadkan maaragtay cunsuriyadda iyo ku taxaluqa weligeedna kamaba dhicin. keligay maahe cid aragtay maba jirinba dood madaxweyne oo sidaanoo kale u dhacda oo maraykanka oo dhan uu daawanayo. xataa weriyihii dhexdhexaadinahayay uu aad iyo aad maaragtay uu ula yaabay iskuna day inuu xakameeyo ayna ku adkaatay.
rofeser maxamed xaaji mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda savana ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka ayaan weydiiyey taariikhda doodaha noocan ee madaxweyneyaashu yeeshaan iyo ahmiyadda ay shacabka maraykanka u leeyihiin.
marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh. dadweynaha maraykanka ee dhegeysanaya ama daawanaya way ka faa'iidaysanayeen oo markaas qofkii ay dhihi lahaayeen qofkaasa earphone qofka wax dooranayo waxaa loo baahan yahay ereyga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa laba shay keebaad dooranaysa midka wanaagsan. marka labadan qofoo tartamaya midkooda oo isleeday kana danahaadii ay ku jiraan ayaad dooranaysaa doodoodiibaad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa. marka qarnigii 19aad dabyaaqadiisii ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara in maaragtay ay labadooda doodaan. waagii hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinaysa oo maarata su-aalo weydiinaysay ma ay jiri jirin. laakiinse markii raadiyo soo baxay waxaa dhacday in la dhegeysto. marka waagaasi dad yar baa dhegeysan jiray, laakiin raadiyo markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhegeystayaashu ay farabataan oo la dhegeysto oo ay xiise yeelato. waxay kasii xiise yeelatay markii uu tv soo baxay kontameyadi.
doodan ayaa ku soo aaday iyadoo joe biden uu ra'yi ururinta dadweynaha muddo toddobaadyo ah ku horeeyo. doodaha ay horey u yeesheen madaxweyneyaashii soo maray maraykanka ayaa mararka qaar saameyn xooggan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka sanadkan samacada, waayo sida ay muujinayaan ra'yi ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyey 90% codad bixiyayaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan, go'aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin. iyadoo middii ugu horreysay doodahan saddexda ah ee ay biden iyo trump ku ballansan yihiin ay sidaa ku soo gabagabowday ayaa waxaa labada musharax ay yeelanayaan laba doodood oo kale bisha oktoobar ee fooda inagu soo haysa.
mahadsaneyd maxamed colaad xasan oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
dhinaca kale labada musharax oo ku jira da'dooda toddobaatanaadka ayaa xalay toos 90 daqiiqo ay doodayeen si ay dadweynaha mareyka uga dhaadhiciyaan cidda ay dooranayaan 4 sano ee soo socota. waxay wakhti badan ku lumiyeen weeraro shaqsi ah oo ay isku qaadayeen iyo magacyo ay isugu yeerayeen. dadkii doodaasi daawanaya waxaa ka mid ahaa faysal daare oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga jamhuuriga iyo xaashi shaafi oo la dhacsan siyaasadaha dimuqraadiga. maxamed colaad xasan ayaa labadaba oo ku sugan gobolka minnesota ee dalka mareykanka weydiiyey siday u arkaan doodii xalay, waxaana ku horeynaya hadalka faysal deri.
sida aad la soconno, doodani waxay ahayd doodii ugu horreysay ee labada murashax ee xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga dhex marta. waxaana diiradda lagu saarayay oo arrimaha laga hadlayay oo dhani ay u badnaayeen arrimo khuseeya maraykanka dhexdiisa, ama ha noqoto arrimaha dhaqaalaha maraykanka, ama ha noqoto kacdoomada ka jira magaalooyinka qaar iyo mudaaharaadyada, ama ha noqoto arrimahan maxkamadda sare la magacaabayo. marka lixda qodob ee laga hadlayayba waxay ahaayeen lix qodob oo aad iyo aad looga falanqaynayay arrimo khuseeya arrimaha gudaha ee maraykanka. waxaana aad dadku ay u saadaalinayeen madaxweyne ku-xigeenka oo ay dad badani lahaayeen xusuustiisa ayaa su-aal laga weydiinayay inuu waxyaabo badan gafi doono, laakiin caxad moodaysay in uu su-aalaha sidii loogu talagalay uu si saxa uga jawaabayay, inkastoo ay markii dambe doodu ay afmagaado iyo cay iyo ay noqotay oo labadu ay si aada dood adag isu weydaarsanayeen. laakiin marka si guud loo fiiriyo waxay ahayd dood si habsamaya u socotay.
waa garta usoo noqon doonaa qodobada ay soo bandhigeen labada dhinac. xaashi shaafi, ayaan su-aashii aan ku bilaabay mid lamada siinaya. xaashi,
runtii sida oo walaalkay faysal u sheegay waxay ahayd doodii ugu horreysay oo runtii in muddo ah la sugayay sababta keentay inay hadda dhacdo oo waqti dheer qaadatayna waad ogtahay wadanka cudur baa ka dilacay adag in dadku ay isku yimaadaan taasaana ka liftay in caawa ay qabsanto laakiin runtii saadaashii la filayay iyo se wax u dhaceen aad bay u kala duwanaayeen oo si wanaagsan miy u dhacday oo runtii qodobo muhiim ah oo arrimaha domestic oo localka ah looga hadlayay si sharaf lehna way ku dhamaatay inkastoo dee dad labadaba raadinaya codkii bulsho weynta maraykanka ay si kala duwanna u raadinayay mararka qaar ay isku dhacayeen weliba inkastoo madaxweyne trump uu ahaa ninka runtii inta badan waxaa taagayay laakiin saasu ay tahay dood xusan bay ahayd
waa gartay faysal baan kusoo noqonaya faysal jamhuuriyiintu waxbay sugayeen madaxweyne trump marka ay foodes daraan joe biden waxbay ka filayeen qodobadii uu taabtay ee jamhuuriga sugayeen iyo waxyaabihii uu ka hadlay
waxyaaba badan baa sida aynu u sheegnayba dood waxay ku ahayd arrimaha gudaha maraykanka ku saabsan marka jamhuurigu waxyaabaha ay badanaa aada u filaan waxaa ka mid a maxkamadaha oo kale haddaad xasuusato erayadii uu madaxweynaha trump isticmaalay waxaa ka mid ahaa fursad bay iiga tageen madaxweynihii obama iyo madaxweyne ku-xigeenka hadda oo murashaxa ah inaan magacaabo intaas oo ku jira maxkamadaha aan u magacaabo waxyaabaha ay filayeen waxaa ka mid ahaa inuu madaxweynuhu soo bandhigo in gabadhan haweeneyda hadda loo magacaabayo in maxkamadda sare madaxweynuhu wuxuu si cad u sheegay inuu xaqna u leeyahay haatanna ay aqalka sare ee senatka oo ah labada laamood ee xaqa u leh inay maxkamadda sare magacaabaan waa madaxweynaha iyo aqalka senatka inay labadaba gacanta ku hayaan arrintaana uu dardar gelinayo waxyaabaha kaleoo ay aada u filayeen oo madaxweynaha ay uga filayeen waxaa ka mid ah waxaan loo yaqaano law and order oo ah in la taageero dadka amniga iyo kala dambeynta dadka dalka maraykanka sugaya sida aynu arkayna madaxweynaha maraykanku wuxuu aada ugu nuuxnuuxsaday sida uu isagu u yahay inuu yahay madaxweynaha amniga iyo kala dambeynta sugaya maadaama isaga ay booliiska iyo laamaha amniguba taageersan yihiin
waa gartay xaashi joe biden wixii laga filayay masoo bandhiga
waxay ila tahay madaxweyne ahaa trump waxyaabihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa sida walaalkii hadda u sheegay arrimaha amniga iyo xasilinta macnaha ama magaalooyinka qaar kacdoonno badan ka jireen laakiin kacdoomahaas waxay lahaayeen raadka dhibka ugu weyn oo keenay waxay ahaayeen maxaanku fuquuqa iyo maxaanku yidhaahdaha iyo arrinkan kala sooca ah runtii ninka la yidhaahdo ninka la yidhahdo biden wuxuu xoogga saarayay marka uu ku celcelinayo ninka la yidhahdo law enforcementga amniga iyo kala iyo maxaanku dhahaa awoodgelinta ciidamada amniga wuxuu xoogga saaray isagana inuu caddeeyo sababta inaysan keliya ahayn qodminka booliiska ah inuu dadku u yimaado xabadeeyo laakiin ay tahay dadka markay wacaan nine one one-ka ee booliiska u yimaado inuu xabad lasoo bixi lahaa in dhaqaale la geliyo hay-adaha amniga si ay usoo raacsiiyaan qofkan dhibka meesha looga yeelay hadduu qof maskaxda ka xanuunsan yahay soo raacso dad macnaha aqoon u leh dadka maskaxda ka xanuunsan ama ciidamada ay kamid yihiin dad noocaasa wuxuu kaloo taageero wa loo community policing waxaa weeyaan booliis ka dhex yimid bulshada aqoon u leh bulshada ay booliiska u yihiin si laga yaabo caafimaad badan inay keento dilkana uu yalaadayo fuquuqa iyo isdhibaateynta booliiska iyo waxaa ku dhaca amnidarada dhex taalla loo
hadaha
amniga iyo shacabka
waa gartay faysal dari markaan usoo noqono dooda waxyaabihii lagu doodaya dadka maraykanka sugayeen waxaa ka mid ahaa xanuunkan coronavirus ee maraykanka 2,400,000 qof aragtay ku dilay bal waxaad iga nooga warantaa marka laga doodaya coronavirus oo kale ama covid-19 doodu siday ahayd iyo jamhuuriyiintu waxa madaxweynaha ay ka filayeen
run ahaantii madaxweynaha dalka maraykanka sida aynu la socono iyadoo uu shaqooyinka maraykanka aada u soo celiyey dhaqaalaha maraykankuna oo aada u socdo ayaa waxaa timi aafadan coronavirus oo aada iyo aada wax u yeelaysay dhaqaalihii maraykanka sidaad haddaba sheegtay 200,000+ oo qof ay ku dhinteen malaayiini ay qabto marka madaxweynuhu wuxuu mar walba uu ku nuuxnuuxsanayay haddii ficilooyinka uu qaaday uusan qaadi lahayn in tiradani aada iyo aada ay uga sii badnaan lahayd waxyaabuhu ku dooday waxaa ka mid ahaa markii uu yidhi dadka shiinaha ka imanaya oo shiinuhu meeshii ay ka bilaawmatay viruskan ama aafadan ay ahayd inuu mamnuucay laakiin joe biden uu markaa kasoo horjeeday uu yidhi arrintani waa arrin midab takoora dadka china ka imanaya in la mamnuuco marka madaxweynaha fursadda uu haystay waxa ay ahayd mar walba inuu soo bandhigo inuu iyadoo aafadani jirta hadda dhaqaalihii uu dib usoo noqonayo malaayiin cusub oo shaqooyina dib loo abuuray in dhaqaalaha la furo oo si iyadoo la fiirinayo caafimaadka iyo in dadku is ilaaliyaan, laakiin haddana iskuulaadkii la furo, in ganacsiyadii la furo, halka uu ku tilmaamayay haddii madaxweyne ku-xigeenka murashaxa xisbiga dimuqraadi uu talada qabto inuu dib u xidhayo waddankii, dhaqaalihiina uu dib u burburinayo, in cabsidiina ay dib usoo noqonayso. Marka waxaad moodaa labada murashax in qorshaha ay wataan ee lagaga hortegayo aafadani inay qorsho aada u kala duwan tahay, oo midda madaxweyne ku-xigeenku ay tahay in dib loo xidho in ganacsiyadii, halka madaxweynuhuna uu rabo in la dardar geliyo in dib loo furo.
Xaashi Shaafi, arrinta dhaqaalaha ku saabsan iyo coronavirus,
runtii waad og tahay sida dooda caawana ku cadeed in 200,000 qof ay dhimatay oo Mareykan ah oo u dhimato, maxaan ku dhahaa cudurkan waxay ahayd, maxaana runtii waxay ahayd dayac ka yimid maamulka ugu sarreeya waddanka madaxweynaha, waayo bishii Febraayo markii adduunka uu ogaaday inuu cudurkan dhacay, madaxweynaheena waa diiday in muddahna wuu diidanaa. Diidmada uu diidanaa yay ahayd cudurka markuu si fiican u faafay oo runtii dhaawac badanna gaarsiiyey bulsho weyn oo maanta qadar ilaahay u dhinteen laakiin la badbaadin karay. Taa marka waxay kaliftay isagii oo laftigiis aaminsanaa diidanaa waxyaabaha dhaqaatiirtiisii iyo kuwa la taliyaasha caafimaadka u ahaaba ay amrayeen, oo ahaa in dadku ay mask xirtaan, kala fogaadaan magaalooyinkii iyo waqtiyadii la xirayna inaysan degdegin xiritaanka uu sii jiro, laakiin isaga waxay ahaa mid ku adkaysta markasta in dukaan la furo dib loo furo ganacsiyadii. Taasna waxay sababtay goobihii la furay sida Florida iyo Texas iyo Arizona oo kale meelihii ugu horreeya la furay ahaa cudurkii mar labaad inuu kusoo noqday dhimashadana ay sii bartay.
Kuwaas waxay ahaayeen Faisal Dari iyo Xaashi Shaafi oo falanqeynayay doodii xalayta ay yeesheen madaxweyne Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden Maxamed Colaad Xasan ayayna u warramayeen.
Baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowaan ansixiyay heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Heshiiskaasi ayaa waxaa ay madaxda saxiixday ku heshiiyeen hannaanka amaba qaabka doorasho ee dalka ka dhici doonta dhowaan. Dad badan ayaa soo dhaweeyey in ugu dambeyn ay madaxda Soomaalidu isku raaceen nooca doorasho ee uu dalku yeelanayo, balse dhinaca kale waxaa jira walaacay dadka qaarkiis siyaasiyiinta iyo beesha caalamkuba ka muujiyeen heshiiskaasi hirgelintiisa iyo waqtiga uu u baahan yahay in lagu dhaqangeliyo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa arintaasi.
Muddo badan ayay ku qaadatay madaxda Soomaalida in ay heshiis ka gaaraan nooca doorasho ee dalku u galayo. Doodaasi ayaa dadka qaar ay u arkaan mid xilligeeda kadib dhacday, waxaanay taasi keentay in laga walaaco sida doorasho iyo xil wareejin ku dhici karto muddada hartay iyadoo uusan iman firaaq siyaasadeed. Inkastoo ay wadahadalladu heerar kala duwan soo mareen, haddana ma ahayn arrin sahlan in madaxweyne Farmaajo uu ka haro doonistiisa ahay doorasho qof iyo cod ah. Heshiiska ay dhinacyadu gaareen ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah iyo waqtiga go-an ee ay howluhu dhacayaan. Dhinaca kalena magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub, ansixintiisa iyo dhismaha xukuumadda laga filayo ayaa muujinaysa in rajada laga qabo in doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo ay sii adkeynayso. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in heshiiska dhowaan ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamulada dalka uu ahaa tallaabo hore loo qaaday, balse waxaa xusay in faahfaahinta heshiiskaasi oo gaaban ay mugdi gelinayso hirgelintiisa iyo in wax badan laga sii ogaado.
waxyaabaha dib u dhaca keeni kara ee heshiiska ku jira waxaa ka mid ah in maxaanku yidhaahdaa heshiisku aanu aada u qeexnayn weli, ay qeexid badan u dhiman tahay. maalinta doorashada bilaabanaysa lama garanayo, maalintii ku dhammaan doonto lama garanayo, doorashada mugay dhammaatay mugay bilaabato waxa ka dambayn doono, iyo sida baarlamaanku usoo gudbaya iyo cidda soo gudbinaysa iyo waqtiga la soo gudbinayo iyo waxyaabo badan oo tafaasiil aha ka dhiman. marka doorashadii ma dhacaysa hadii la doorashadu waxaan leeyahay waqtiga dowladdu u haray waxaan leeyahay waa lagu qaban karaa, laakiin waa diiniyad samaan iyo dadaal iyo maxaan ku raadaa ay ka timaada dowladda xaggeeda ilaa hadda. laakiin waxyaabo badan oon weli aan caddayn oo la rabo inay dowladdu caddayso weliba hoggaanka uu caddeeyo heshiiska dib looga negosheet gareeyo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba isku raacaan laysla ogol yahay yaa loo baahan yahay. Waxaasan weli qeexnayn. Waa rajaynaynaa maalmaha soo socdaahi qeexitaankaas inuu dhammaado, laakiin heshiisku hadda waa dhab. Baarlamaanki baa ogolaaday, dadkii oo dhammaa isu raacay, Soomaaliya caalamka oo dhammaa loo sheegay, meel dib looga noqdo ma laha. Laakiin waa la qurxi karaa, waana la fool xumay karaa, bis ayadoo wixii ay dhacayaan ayaa la qurxin karaa, ayadoo wixii ay dhacayaan haddana xoogaa la macno tiri karaa. Waxaan rabaa meeshaan inaan ku xuso waxa soo baxaya sharciyadoodu waxay ku xiran tahay hadba proceskan doorashada sida u qurxoonaado, sida u dhib yaraado, sida maxaan ku raadaa colaad iyo dagaal uu uga badbaado, sida maxaan ku raa dadka Soomaaliyeed qadarin iyo xuquuqdooda aasaasiga ay leeyihiin loo ixtiraamo, loo dhowro. Waxaasoo dhan uu ku xiran yahay.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas sidoo kalena ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xilligii kala guurka ee 2012 ayaa qabay in laga baaqsan karo dib u dhac, isagoo sharxaya sababta loo qaatay nidaamkii doorasho ee 2016 mid wax yar uun ka bedelan, isjiijiid dheer kadibna ku tilmaamay.
Sababta hadda heshiiska noocaana loo gaaray oo ah heshiis dib ugu laabanaya 2016 oo wuxuu yaryar laga bedelay aan badnayn sida sergel oo la kordhiyay oo kaliya, sababta loo aaday waa waxay tahay anugu sidaan fahamsanahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto, waqtiga baarlamaanku lasoo dooranayo oo la rabo in la dhaariyo waa way caddahay, waqtiga madaxweynaha la rabo in la dhaariyaana dabcan waxa weeye waa loo gaaro bisha February 8. Dabcan way dhici kartaa wax technical extension la yiraahdo oo bilo ah dhowr bilood, laakiin yani waqti dheer in doorashada lagu sii daro ku sii darsanto aniga waxay ila tahay waa laga hortegi karaa haddii dacan laga yahay heshiiskan laftigiisa. Marka dadkan heshiiskan garwadeynta ka ah oo ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo heshiiskan siyaasadeed gaaray brutal agreement shan gaaray ayaa waxaa loo baahan yahay in ay doorashada waqtigeeda ku qabtaan.
Heshiiska maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ay dadka qaar u arkaan inuu ku yimid culays dhinaca beesha caalamka ka yimid, ayaa dhinaca kalena waxaa culayska ku sii kordhinaya in xukuumaddii hawshan wax ka fulin lahayd aanan weli lasoo dhisin, waxaana ku hareer furmay ololaha ra-iisul wasaaraha iyo soo xulista wasiirro mari kara baarlamaanka oo iyada lafteeda olole u baahan. Waxay dad badan ula muuqataa in hawsha ugu dambeysa ee baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya kahor inta uusan doorasho aadin uu qaban doono ay tahay ansixinta xukuumad, laga yaabo iyada laftirkeeda in wasiiradeeda ay gobollada ay ka soo jeedaan ay u aadaan ololaha xildhibaanimada ee dhowaan bilaabanaya, iyadoo sidii horeyba looga bartay xukuumadihii dalka soo maray oo ugu dambeysa tan hadda xilka ku sii simaysa ay badankoodu yihiin xildhibaano baarlamaankana ka tirsan. Cabdirashiid Khaliif, madaxa macadka Heritage, ayaa ka waramaya sida waqtiga uu u kala duwan yahay, gaar ahaana bilowga hawsha doorashada marka la isbarbar dhigo 2016 iyo 2020.
Heshiiskan hadda ay isla gaareen madaxweynaha iyo 5 madaxweyne maamul goboleed waa mid si guud adigu looga heshiiyey ama mabaadi ahaan looga heshiiyey in doorashadii 2016 oo kale lagu dhaqmo oo laba qodob in lagu soo kordhiyey oo meesha 1,100 laga dhigay, meesha hal magaalo lagu codayn jiray gobolkana laba magaalo laga dhigay. Laakiin wax badan baan caddayn, dadkii shaqada qaban lahaa weli lama soo magacaabin, inkastoo guddiyadii la tilmaamay. Isku soo duudub 2016 doorashadii dhacday waxay bilaabatay September. Senatorkii u dambeeyeyna waxaa la doortay 7-dii bishii February, maalin ka hor intii aan madaxweynaha la dooran. Marka taas haddii laga soo la qaato, hadda waxaa la joogaa October baa bilaabanaysa. Madaxweynuhuna maalin weyn mar uu hadlay oo dadka qaarkii su-aal uga jawaabayay, wuxuu sheegay in bishan October lasoo dhammaystiri doono howlaha maxaa la yiraahdaa guddiyada iyo dhisidda iyo qeybaha shaqada dhiman. Marka kasoo qaad October, haddii la hawsha la guda galo, waxaa muuqata in laba bilood ay ka dambeysay waqtigii tiila nooc ahayd la bilaabay. Marka hubaal weeye in maxaa la yiraahdaa waqtigu aada u dahsan yahay, ayna u badan tahay in dib u dhac yimaado.
marka ay timaado ka shaqaynta hanaan doorasho iyo xulista baarlamaanka. Waxaa jirta inay muhiim tahay in la helo madax bannaani xubnaha hawshaasi qabanaya. Cabdirashiid Khaliif ayaa sharxaya caqabadihii 2016 lagala kulmay in la helo guddi madax bannaan iyo waxa laga filan karo kan 2020.
Haddii dad kale soo magacaabi doono in laga dacwoodo la bilaabo oo berigi hore waxay madaxdii maamuleysay 2016 waxay guddigii ugu horeeya guddiga federaalka doorashooyinka u bixiyey wasiirra xataa ku jiray adduunkii iyo Soomaalidu waa qayliyey markii dhammaan shaqaalihii xafiisyada dowladda, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha baa lagu soo qoray maamul goboleedyaduna dad saasoo kale ay qorteen. Haddii marka wixii oo kale la soo qorqoro oo dooda ka yimaadaan dadka kala qeydiyaan bulshada rayidka iyo xisbiyada iyo doonariskii lacagta laga filayo ay yaabaan dadkan hawsha loo dhiibahayo oo sidii berigi hore la yaalay loo akaysiiyo ayadana dabdhac kale keeni kartaa. Marka guud ahaan runtii hanaanku aan caddayn waqtiga hawsha socoto dib u dhac badan ka muuqdo. Khibraddii tii hore wax badan laga kororsan karo. Waa muuqataa in runtii iyo isjiidkii laisla soo gaaray 3 sano iyo bar ka badan laisla soo gaaray waxaasoo dhan waxaa laga dhadhansan karaa runtii in aada loo daahsan yahay.
Siyaasiyiinta qaar ka falcelinaya walaaca laga qabo in dib u dhac ay ku iman karto hanaanka doorashada iyo in dowladda hadda jirta ahay ay raadinayso wadiiqa ay muddoxileedkeeda ku kororsato ayaa sheegay in taasi aysan hadda ugu jirin qorshaha dowladdan, balse haddii ay dhacdo in loo baahdo muddo kororsi farsamo ay maamuladii ka horreeyaba sameeyeen. Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaan weydiiyey in muddadii maamulkiisa uu dib u dhac aan badnayn ku yimid qabashada doorashada haddii ay tii oo kale dhacdo maxaa ku jaban?
Maya, anigu waxba kuma darsanin. Aniga waxaan ahay mas-uulka ugu sarreeya dowladda ee si cad u diidanaa in maalin lagu daro doorashada. Laakiin markaan doorashadii habeynay oo muddo 2 sano ku dhowrba aan ka soo shaqeynay oo annaga de NCFT National maxuu ahaay Consultative Forumkii la sameeyey iyo wada tashiidii dowladda doorashadii 2016 qof aan ka qayb gelin malaha. Qofka degmo jooga, qofka dowlad goboleedka caasimadooda ugu yaraan joogay inta loo tagay oo lala fadhiistay la yiri maxaa idan la tahay doorashada inay noqoto. Meeshaa laga soo dharaan dhiiriyey markaasaa meeshaa lagu keenay. Marka annaga waqtiga ay ku intaas ahayd aniga bishii September 10-keeda la doortay, bishii October 15-keedana xildhibaankii ugu horeeyay baarlamaanka federaalka la doorto doorashada waa bilaabatay, mashiinku waa dhaqaaqay. Mar haddii doorashada bilaabato ka bacdina madaxweynuhu wax dambe oo intaas ka dambeeya oo weyn oo mas-uulkiya madaxweynaha waxa mas-uulka doorashada inuu bilaabo qawaacidda iyo waxa ay ku bilaabanaysaan uu caddeeyo asigaana mas-uulka ah. Waa heer qaran hoggaamiyaha dalkuna waa madaxweynaha jamhuuriyadda, asay aad koraysa hadday wax xumaadaan, haddaysan maadaan ammaanta asay raacaysa. Dowlad goboleedyadu waa hay-adihii dowladda oo maxaa deegaanadii iyo dhulkii dadkii wax dooranay meeshii ay joogeen oo doorashada ay ka dhacaysay ayagana fulintaasaa laga rabaa. Marka anigu waxba kuma darsanin ku darsina markaan anigu joogana raalli kama ahayn hadda oo maxaan kuraa madaxweyne kale uu joogana raalli kama ihi in waqtigii doorashada loogu talagalay inay wax dib uga dhacaan. Wixii de force majeure ay keento waa dabcan waa la wada aqbalayaa dad macquul ahaana ma ahayn xaq jir ma ahayn.
Qaar ka mid a saxiixayaasha heshiiskan oo aynu la hadalna ayaa sheegay in guddiyo ay soo magacaabi doonaan kuwaas oo soo saari doona faahfaahinta iyo waqtiyada ay wax walba dhacayaan, balse ay marka hore doonayeen in heshiiskani uu helo ansixinta baarlamaanka inta aanan loo gudbin faahfaahintiisa. Sidoo kalena xogo hoose oo v o edu hesha ayaa sheegaya in weli madaxda maamul goboleedyada oo Muqdisho jooga iyo dowladda dhexe ay ka wada hadlayaan dhammaystirka waxyaabaha aasaaska u ah heshiiskan iyo magacaabista guddiyada hawshan wadaya. Maalmaha soo socda ayaana la filayaa intaana ay heshiiska gaaraan madaxda Soomaalida. Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiin kala duwan oo dhinaca dowladda federaalka ah, qaarkoodna codsigeena kama jawaabin, qaarna waa ay ka gaabsadeen. Marka ugu horeysa oo ay ka hadlaan arrimahan ayaana idin soo gudbin doonaa.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu ka ayso dubridii. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a.
Dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa ka socda shirar guud iyo kuwo gaar ah oo ay madaxda dowladda, kuwa baarlamaanka iyo siyaasiyiintu leeyihiin oo ku aadan sidii loo hirgelin lahaa waxyaabaha dhowaantan ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Seenab Abuukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda shirar gaargaar ah iyo kuwo guud oo ay leeyihiin
madaxda dowladda federaalka ah, kuwa maamul goboleedyadii gobolka Banaadir, kuwaas oo looga arrinsanayo geedi socodka arrimaha doorashooyinka dalka, sameynta guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed si ay u sii aanbaqaadaan hawsha iyo dejinta jadwalka doorashada kadib markii sabtidii la soo dhaafay baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya ay ansixiyeen heshiiskii ay 17-ka bisha September ay magaalada Muqdisho ku gaareen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, kaas oo dhigayay in doorashada oo ah mid dadban ay waqtigeeda ku dhacdo. Shirka ayaa daba socda shirkii hore ee Muqdisho ee heshiiska looga gaaray hanaanka doorashada dalka, waxaana qodobada la filayo in ay ka hadlaan mas-uuliyiinta ka mid ah asteynta kuraasta deegaanada doorashada ka dhacayso iyo sameynta guddiga xalinta khilaafaadka oo uu soo jeediyey baarlamaanka Soomaaliya in lagu daro lifaaqa heshiiska iyo qodobo kale. Si kastoo ay ahaato, dadka qaar ayaa aaminsan in marka la eego waqtiga haray ay adag tahay in doorashada ay waqtigeeda ku qabsoonto, halka qaar kalena ay qabaan in muddada yar ee hartay laga faa'iideysan karo maadaama madaxda dowladda dhexe ee maamul goboleedyadu gaareen heshiis doorasho loona baahan yahay in la hirgeliyo. Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyanada Muqdisho ayaa qaba rajo ah in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo si looga gudbo marxaladda kala guurka.
Waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo yacni ummada Soomaaliyeed jiheen doona ummada Soomaaliyeed bacdama ay aad iyo aad uga fikirayaan wadanka meesha uu u socdo iyo bacdama waqtigii dowladdu iyo hay'adihii ay dhamaadeen. Waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo madaxdii iyadoo danta caamka ah oo danta guud ee ummada Soomaaliyeed lagu fikirayo, iyadoo wadajirka ummada Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa midnimada la ilaalinayo, waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa ay isku waafaqi doonaan wadankan jihadiisa iyo weliba taymka doorashada uu dhici doono.
Hase yeeshee Professor Cabdirasaaq Dalmar oo ka mid ah qoyanada ku sugan Muqdisho ayaa aaminsan in inkastoo heshiis doorasho la gaaray, haddana ay adag tahay in waqtiga haray wax lagu qabto.
Mar haddii waqtigii jiray la cunay oo wixii lagu cunay wixii lagu baabiyay aan wada ognahay, mar haddii dadka meesha ku siray ay ayagu yihiin kuwa doonaya nin waliba inuu booskiisa xagsado, nin waliba gobolkiisa iyo meeshii uu madaxweyne ka sheeganayay inuu iska haysto, oo waxa la wada difaacanaya ay tahay nin walba macnaha meesha joogtay, midkii kale oo maamulkii dhexana uu doonayay muddo kororsiyo inuu xilligiisa haysto, meesha waxaad ka arkaysaa inaysan ka jirin dan guud oo dalkani dadka maslaxad u ah.
Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Aad bay u mahadsan tahay Seynab Abuukar oo warbixintaasi noogu soo dirtay magaalada Muqdisho. Taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa ku baaqay in cadaadis la saaro ururka Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen kan ugu halista badan xilligan qaaradda Afrika. Afrikom ayaa khatarta Al-Shabaab waxa ay ugu warrameen idaacadda V O A, waxaana Afrikom ay sheegtay in Al-Shabaab ay halis ku yihiin ciidamada Soomaalida, kuwa AMISOM iyo danaha Mareykanka intaba. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan noo haya.
Militariga Mareykanka ayaa ku baaqay in la sii wado cadaadiska lagu hayo ururka Al-Shabaab kadib markii toddobaadyadii u dambeeyay ee maleeshiyaadka Al-Shabaab kordhiyeen weeraradooda. Taliska ciidamada militariga Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga u sheegay inay la socdaan inay kordheen weerarada ururka Al-Shabaab, gaar ahaan weerarada loo adeegsado baabuurta laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa. AFRICOM waxay sheegtay in Al-Shabaab bartilmaameedsanayaan ciidamada ay iskaashiga leeyihiin ee kuwa Soomaalida, kuwa AMISOM iyo weliba Mareykanka iyo danaha Mareykanka. AFRICOM ayaa ka jawaabaysay su'aalaha ay weydiisay laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A kadib weeraradii dhowaan ururka Al-Shabaab ay ka geysteen meelo kala duwan oo waddanka ah. Al-Shabaab ayaa 7-dii bishan baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ku weeraray goob ay fadhi ku lahaayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida oo ku taala deegaanka Janaa Cabdalle oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada Kismaayo. Weerarkaasina waxaa ku dhintay askar Soomaali ah, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada Mareykanka ee la shaqeeya kuwa Soomaalida. Ka hor weerarkii Janaa Cabdalle, Al-Shabaab waxay weerar kala duwan ku dishay 3 askari oo Mareykan ah iyo 2 qandaraas leh oo u shaqeynaya wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka. weerarkii ugu weynaa waxa uu dhacay 5-tii bishii Janaayo ee sanadkan, markaasi oo Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhigga Mandabay ee gobolka Lamu oo ay wada isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Sannad ka hor maanta oo kalena Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen saldhigga Beledweyne oo ciidamada Mareykanku ay ku tababaraan kuwa dowladda Soomaaliya. Weerarkaasina waxaa lagu dilay dhammaan maleeshiyaadkii ururka Al-Shabaab ee soo qaaday weerarka, iyadoo wax khasaare ah uusan soo gaarin ciidamada Soomaalida iyo kuwa Mareykanka. Mareykanka ayaa ka soo tababarka ciidamada Soomaalida waxay qaadaan weeraro dhinaca cirka ah oo ka dhan ah Al-Shabaab, kuwaasi oo lagu dilay saraakiil iyo ciidan ka tirsan ururkaasi. AFRICOM waxay sheegtay in duqeymaha loogu talagalay in lagu dhimo awoodda hoggaamineed iyo tan howlgale ururka Al-Shabaab. Waxay kaloo sheegtay AFRICOM in duqeymahaasi ay carqaladeeyeen kartida iyo qorshayaasha weerarka ururka Al-Shabaab. Gaashaanla sare Maxamed Naasir Guuleed waa taliyaha booliiska ee Jubbaland waxa uu V O A u sheegay in weerarada cirka ee Mareykanku ay waxyeelo u geysteen ururka Al-Shabaab.
Doorka duqeynta ee dowladda Mareykanku ay ku samayso Shabaab waxaan leeahay, marka laga reebo Jubbaland waaba cidda kaliya tael inay la dirirto u diyaarsan Shabaabka. Xaqiiqiyan waa cidda kaliya u diyaarsan inay la dirirto Shabaab. Mareykankuna xogogaal bay u yihiin Soomaalida hadda joogta cidda la dirireysa, ama maamul goboleed ha noqda ama dowlad federaal ha noqotay, cidda sida rasmiga inay ula dirirta ka go-an tahay inay Jubbaland yihiin. Mareykankuna xogogaal bay u yihiin. Mareykankuna waa dowladda sida rasmiga inay ula dirirta Shabaab diyaarka u ah. Duqeyntuna waxay ka qaadataa kaalin aada muhiim u ah bay ka qaadataa.
Maxay tirtaa?
Waxay tirtaa gurmadkay burburin, taakulayntay burburin, ciidamadooda is urursaday baabeen, intaba way baabeenaysaa.
Awoodooda wax ma u dhintay?
Wax badan bay u dhimaysaa, aan caadi ahayn. Wax aad u badan bay u dhimaysaa duqeyntaas awoodooda. Waayo markii gurmadkii lagaa duqeeyo, taakuladii lagaa duqeeyo, ciidankii aad wax ku weerarsaba lagaa burburiyo, maxaad qaban kartaa?
Al-Shabaab waxay sheegtay inay bartilmaameedsan doonto Mareykanka sii xoojin doonaan. Janaa Cabdallawaaku ku weeraray Beledweyne, weereen Mandabay, bay weereen laba askari bay meelo kale ku dileen. Marka ka waran iyaga Al-Shabaab laftigooda haday Mareykanka bartilmaameedsadaan.
Mareykan Al-Shabaab waxba kama qaadi karo, muxuu ahay Soomaalida unbay dhibaateyn karaan, Mareykan ma dhibaateyn karaan, waxna kama qaadi karaan anu arag sidaan qabo. Laakiin dee waa qof bini aadam oo inuu isagu dhinto u diyaarsan ruux wax uu yeeli karaa, laakiin Mareykan bay Shabaab u dhibaateyn karaan ma qabo. Laakiin waa cadow jira oo u baahan sida dowladda Mareykanku ay ula dirirayso, ay Jubbaland ula dirirayso, dowladda federaalkana in ilaahay fahamsiiyo sida in loola diriro Shabaab. Intaasaan soo jeedin lahaa.
Duqeymahaasi kasoku taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ma dhayalsanayaan Al-Shabaab, waxayna sheegeen in kooxdu ay muujisay adkaysi iyo inay weli sii wadaan xeeladahooga argagixiso ay ku carqaladeynayaan horumarka dhinaca amniga ee gobolka. Waxaan hadda ku qiimeynaynaa in Al-Shabaab uu yahay ururka argagixisada ah ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika marka ay noqoto kartidooda ay halis ku gelin karaan danaha reer galbeedka ee gobolka, ayay tiri AFRICOM. Waxay sidoo kale sheegtay AFRICOM in khatarta Al-Shabaab ay tahay mid dhab ah oo halis ah. Waxay sheegtay inay qayb ka yihiin ururka Al-Qaacida, ayna xidhiidho iyo gabaadba ku leeyihiin Afrika, balse waxay tiri AFRICOM hadafkoodu intaasi uu ka ballaaran yahay. Waxaa AFRICOM ay sheegtay in Al-Shabaab ay doonayaan inay dagaalkooda ballaadhiyaan. Waxaadna taas ka arki kartaa, ayay tiri, weerarkii ay ku qaadeen saldhigga Mandabay. Waxayna iyagu adeegsanayay warbaahin ay abuurayaan, ayay tiri, aragti been ah oo ah inay horumar sameynayaan. Taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM waxay sheegeen in iyadoo iskaashi lala sameynayo dowladda Soomaaliya ay arkeen inay soo wanaagsanaanayso awood ciidamada Soomaalidu ay dhul uga qabsan karaan kuna xajisan karaan. Waxay sheegtay AFRICOM in Al-Shabaab ay dadweynaha aan waxba galabsan ka qaadaan canshuur iyo dakhli kale si ay u sii wadaan cabsigelinta bulshada. Waxaa muhiim ah, ayay tiri AFRICOM, in la jaro ilaha dhaqaalaha iyo askar qorashada ururka Al-Shabaab, isla markaana lagu sii wado cadaadiska.
Mahadsanidkaasi wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo warbixintaas soo jeedinayay. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Masiirka ama hinaasaha oo ah wax eebba uu ku beero dadka ayaa inta badan sababa burburka ku yimaada qoysaska Soomaalida, waxaana sidoo kale uu masiirku keenaa dhibaatooyin ay isku geystaan lamaanaha nolosha wadaagaya. Haddaba maxaa sababa hinaasaha ragga iyo dumarkase keebuu ku badan yahay? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo nabadoon bedel Jaamac Xirsi oo ka tirsan waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir.
Waa mahadsantahay masayrka raggu ku badan yahay midka ku dhaca sababtoo ah haweenku waa wax najaro ayaga ilaahay dabiiciyan gabdhaha intooda badan waaba mid isaga abuuran oo maaragtay aan aaminsanahay inuunu ahayn mid wax burburiya masayrka gabdhaha. Laakiin ragga koodu waa mid maaragtay aan xisaab lahayn, inta badanna qoysaska iyo burburka ayagu ka yimaadaa masayrkana ragga ku badan 100%. Waxay ku badan yihiin awalanba marka hore horta gabadhan marka ugu horeysay labada qof isbartaan wuxuu ku bilaabayaa haasaawo iyo jacayl. Nolosha jacaylka iyo banaankii iyo kalgacalkii iyo wixii la isla soo waday guntiya guriga la isugu imaan doonaa. Markii guriga la yimaado waxaa yaraanaya marka bixidiya badanaysa gabadhiina gurigii gabadhu hadda ubax maaho flower maaho guriga iska taagnaan mayso. Lamaanihii isqaatay nolosha la wada dhisaayey haddii ubad yimaado ubadka u yimaado waxaa moodaa qoyskii iyo culayskii ugu badnaa hooyadii la daalaa dhacayso. Raggu wuxuu jecel yahay inuu intuu labista haddana baxo oo mid kale waxaa laga yaabaa isagooba 3 bil ama 4 bilood aroos la ah inuu mid kaleba dhinac kale kaga wado. Marka qiyaanada iyo damaaciga ragga ilaahay ayagana ku beeray oo ilaahay u jideeyey inay afar guursadaan iyo gabadhan oo islahaysiinaysa inay heshay jacaylkeeda ugu dambeeyey mustaqbal fogna kale ayaa sabab u ahan isleeyahay. Marka horena waaqaca runta aanba la isugu imaanaynino uusan lahayn nolosha adiga mooyaane cid kale weligay naag dambaba guursan maayo. Hadhowta marku wax kale la yimaado gabadhii wadadii ka lumaysaa noloshii markay burburto waxaa laga yaabaa gabadhaas inay xataa ku qaadato oo qaarkood ay ogolaadaan in lala guursado. Laakiin asagu uunan hawmigiisii haddana sii wado oo labeeyo saddexeeyo afareeyo afarti kuwa qabo haddana waxaa arkaysa ku fakaraayo bal inuu mid uun tuuro maalin walba mid ay wareegto oo ay tahay inuu habeen walba halacsiga gabdhaha quruxdooda iyo markuu wadada maraayo uusan aaminsanaynba ama sabab uu iloobayo ilaahay inuu afartii ugu talagalaba uu buuxiyey. Qaar dhowrsan ragga oo gabdhaha qalbiyadoodan dhaawicina way ku jiraan laakiin masayrka iyo burburka qoyska ragga u sababa ayagaana mas-uulka ah.
Haye nabadoon bedel
waxa weeye horta ma badnaanta mise keenista badnaanta dumarka u badan waayo dumarku waa nisa ayaga waa lala guursadaa ninkoodii wax shukaansanayay arkaan dareen baa gala laakiin markaasay masayraan waayo ninkii 4 baa la u baney naagaha 99% naagaha masayrka u badan waayo aniga waa laygu masayray mar laygu masayrin oo laba laygu masayrin oo saddex laygu masayrin bay faati naag walbana jacaylka ninka ay jeceshahay in la eg bay masayrtaa inta jacaylkeedu joogo in la eg bay masayrtaa. Qaar baa muraayada qalbigu dilaaca dhac oo waa shaba. Shariicaduna waxay sheegaysaa islaamka 4-ta cishe u horeysa hadday ku dhimato inay shahaadadaba ka mid tahay. Marka masayrku waa wax sunniya waxay ugu bateen daayadu waxay ku leedahay aniga nin quraan guursaday maxaa la yila guursanaya yey leedahay. Ninkii wuxuu leeyahay 4 baa ii banaan laba xaalada ka mid ah. Kow, ninkii inuu naag la guursado waa masayraan. Labo, inay ninkii ku arkaan qaraaf uu qaraafayo oo naaga kale iyo tumashay ay ku arkaan mabaand labadaasiba masayrka waa keenaan labadaasayna ka qaadaan naagu masayrka.
Jawaahir Baarqab, waxaad sheegtay in masayrku uu ku badan yahay ragga, maxaa keenaya arrintaasi?
Waxaa keenaya waxaan aaminsanahay raggu marka ugu horeysa hadduu arko gabadhiyo labisanaysa qacda ugu horeysa hortu wuxuu leeyahy xaggee u socotaa. Markuu arko ayadiyo inta cadar iyo barafuun cadaraad isku shubtay yaa isku diyaarinaysaa hadday soo daado war meeshaana jiro ama reerkeeu socdaayo ama waxaa layga wacay xaflad ama aroosii nikeexaan u socdaa ama se shaqayba aadeeba lagama yaabo inuu aamino ooridiisii guriga u joogtay. Waxaa laga yaabaa gurigaba ayadoon ka bixin inuu xataa maantoo dhan daba taagan yahay taleefankeedii yaa ku soo wacay xaggee maraysay yaa way xagga kula jirtay maba ogaba maryahooday ka didaayaan raggu. Waxay kale anagu aan aaminsanahay jalaska markii la fiiriyo oo dhanka masayrka ragga wuxuu ugu badan yahay gabadhu markay tahay gabar aqoon leh isku filan ama gabar ganacsato shaqahay sato ninku raggu xataa markuu ku furo wuxuu jecel yahay naagtii u furo inay burbursantay baabacsanta. Laakiin gabadhu ninka ilmaha ay u dhashay waxay jeceshaa mustaqbalkiisa inuu hagaago oo cadaawad gaar uma qabto. Waxay samaynayaan marka jacayl beenuu la jilaayaa gabadhii waqtigeedu ku dhuminayaa noloshii ka qaadatay xataa waxaa ugu daran kuwa sannadaha badan inta lala shaqaysto wadooyinka looga tagaayo oo markaasuu leeyahay waxaanba kugu arkay maaragtay waxyaaba aan kugu habboonayn. Gabar waxaa arkaysaa gurigeeda joogta reerkeeda dhaqanaysa wanaagsan laakiin ninkii isagaa sababa ay guriga inuu dumi guryaha duma iyo burburka ragga u sababa waxaa laga yaabaa marka inuu ku fakaraba gabadha waxa arkay kuu guryaha ku jiro lagu ciilaayo reerkeeda aanu tegi karinin meelay ka bixi karta aynu jirinin hadduu dhaqaal haystana wuu ku abiis garaynayaa hadday ayadu haysatana wuu uga masayraayaa ragga soomaaliyeed ilaahay markuu afar u baneeyo hal mar maa wada guursadaan afarta simaan hadduu awoodo diinta u banaynaysa laakiin maalin walbo aniga afaraayo banaan waxaa laga yaabaa gurigii oo unsigii iyo cadarkii caruurtii wada qurux badan inaanu u jeedinba jaa kaluba u socdaaba gabadhii way dhaawacmay marka maantao dhan ay soo jeedaysaa ilmiyay haysaa way daalaa dhacaysaa odageedii sugee habeenka dambe luuqaanu ku jiro meelabel odagi waaba guursada uu kaa tegay gabdhaha waa la dhaawacaa waa la dilaa gabadhu markay masayrto dhibaato badan ay la kulantaa waxaad arkaysaa iyadoo uur leh oo yar oo uguba uu soo guursaday ayuu la guursanaya xataa khatarta ay galaan gabdhaha depressiona ku dhacaaya xataa miyiga marka loo tago oo aad aragto geeliyuu shubaya wuxuu leeyahay geerida haween guud la fira iyo gursi laga qaad hashii u gabyaaya geeridaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad geeridaydana guryaba iyo gablan laga qaad
nabadoon bedel maxaad ku sababaynaysaa in dumarku uu ku badan yahay maseerka
waxaan ku sababaynayaa anigan kula hadlaya toddoba nikaax baan ritay wax iga dhintay oo waxaan kala tagnayba mid walibana markay igu maseyrto oo la dejin waayo oo tolkeed iyo walaaladeed iyo ehelkeed intaan ugu yeero ay idhaahda warnaagta reerkeeda ha haysato oo la kari waayo oo fowdladii ay kiciso ayaa dhib ku dhacaa markaas la yidhaahda masraxa wacaa inaad sii deyso anigana waxaa igu dhacday ilmo afartankii ka baxay intay ka dhaqaaqday saddex habeeni iyo saddex maalmood inay ka dhacda afartankii ka baxay ya oo reer deris inta gurigii ku jabiyeen ilmihii wacaacdiisi ay reerkii jaleen oo ilmihii ya allahu tu alla ku kacay ilaahay ku kiciyey yaa igu tibi yaan soo martay waxaan ku bi'iyeyna markaa lamana guursan lamana sabayn jaad laalahayo jaad baa ku maqlaa shaqaa ugu maqlaa haddaan la guursado waanaba u garaabi lah may faadi marka horta naagu waa saas ayagaa u badan ayagaa ragga dhiba ayagaa ragga waala ayagaa yidhaahda xaggan keen wadaadkan iige sheekh hebel iige dhakhtar iige sidaanida
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqab
waxaan qabaa marka aniga markaan haddana xalka usoo laabto xalka inuu ku jiro in gabdhaha sida diinta islaamka ay qabto ninka inuu u sheego xaaskiisa u yidhahdaan waan guursanayaa waan awoodaa gabaran guursaday toddoba maalmood reerka waa ka maqnaanaya garoobaan guursaday saddex maalmood diinta ayay banaynaysa waa idin dhaqan karaa kuwa marka horeba isku keena oo raggu isku mid maah laakiin intooda badan waxaa moodaa seef la boodinayiino raggu ilmihii haddii la dhalaa xataa mas-uuliyad ka saarnayn waa inay guursadaan maane caqli kale iyo maskax kale wax kaloo ku duugan male si kastay hooyadu caruurta u hayso mas-uuliyaddeeda ma wada qaadi karno aabbihiina waa ka maqan yahay waxaa laga yaabaa diinta islaamka sida ay qabto inuu u simo cadaalad xataa ma u cadaalad falaayaan
haye nabadoon bedel dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
waxaan leeyahay dumarku waxay ku maahmaahaan silic ku nool soddon guursataa dhaanta maxay doonaysaa inayna ninkaas u dulqaadan iyo reerkeeda sida dowladuhu xuduud u kala leeyihiin baana nin iyo naagtiina xuduud u kala leeyihiin reerka xuduuddiisa mas-uuliyadda reerka ninkaa iskale mas-uuliyaddii reerkii iyo ninkii mas-uuliyaddiisii iyo dhaqaalihiisii iyo tabartiisii bay ku kalsoonaan lahda waa aamini lacda mid ka yar xoogaa hanti roon bay arkaysaa keedii bay u duminaysaa oo leedahay anugu maba raba ninkan efur markaasayna la xiranaysaa marka xalku wuxuu ku jiraa qolo waliba inay isdejiso oo iimaanka isku soo celiso oo ilaahay inta laga cabsoodo sida shareecada islaamkuna bartay haddaadan afarta naagood u cadaalad fari karin ninkow naagta keliya hayso naagtoyna ninkaaga iimaanka ku qab
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida iyo xuseen barre aadan
dood si toosa telefishinka looga daawaday habeenkii xalay ayaa dhex martay madaxweyne donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenka hore maraykanka jo biden labadani musharax ayaa ku tartami doona doorashada madaxtinimada maraykanka ee lagu wado inay qabsanto 3da bisha noofembar ee isla sanadkan dooddan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee 3 doodood oo trump iyo biden ay yeelan doonaan ka hor intaan la gaadhin doorashada madaxtinimada saraakiisha amniga Mareykanka ayaa ka digay suurtagalnimada khatarka iman karta kooxo qaswadayaal xagjir ah oo ku sugan gudaha Mareykanka ilaa laga gaarayo xilliga doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofambar. Saraakiisha ayaa ka digaya xasilooni darro siyaasadeed, bannaanbaxyada rabshadaha wata, iyo marin habaabinta iyo wararka been abuurka ah ee ay dalalka qaar ku hayaan shacabka Mareykanka si ay u saameeyaan doorashada. Waaxda amniga gudaha iyo hay-adda dambibaarista ee FBI ayaa sheegay in ay aad u badan tahay in ay kordhi doonto khatarta kooxo xagjir ah oo maxalli ah, kuwaas oo laga bilaabo bishii soo socota ilaa laga gaarayo maalinta doorashada ee 3 Noofambar.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinaya iyo warkii dunida. Markana dhegeystayaal, aan idiin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
adani fiidman dhigistaal waanagintaas waxa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim, adani aanuga Ibrahim Xasan Daanduray, intaan markale kulmi doono shidaayo nabadgelyo.